Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 7.45. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Pengecualian visa 30 hari untuk rakyat China dan India lonjak ekonomi negara. Ugut bunuh PM di media sosial. Polis sedang kesan suspek. Runtuhan cerun bentong jejas ekonomi rakyat. Apa langkah seterusnya? Dan iceberg terbesar dunia mencair buat pertama kali. Tanda tidak baik untuk perubahan iklim. Baik, itu semua akan menyusul, tapi sebelum itu usaha mengekstradisi bekas anggota unit tindakan khas atau UTK Sirul Azhar Omar dari Australia sukar selagi tiada permohonan semakan hukuman mati terhadapnya melibatkan kes pembunuhan wanita Mongolia Altantuya Sharibu pada tahun 2006. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata usaha ini juga menyukarkan siasatan dakwaan Sirul menerima RM1 juta untuk tutup mulut.
Dalam kes Sirul, beliau kalau nak memanfaatkan ruang ini, memasuki semakan itu harus dibuat oleh peguam beliau. Jadi itu prosesnya. Dan sehingga itu berlaku, kerajaan beranggapan bahawa gesaan ataupun cadangan Datuk Najib itu sebagai satu cadangan yang kerajaan akan ikuti perkembangannya lah. Sebab keputusannya terletak kepada Sirul sendiri.
Okey. Sirul masih belum mengajukan permohonan untuk transfer daripada
Kelantan. Belum ada maklumat apa-apa. Yang saya boleh sahkan cuma Azilah. Okey, sementara Sirul sebab dia baru dibebaskan dalam tempoh seminggu ini, kita belum lagi menerima maklum balas sama ada peguamnya telah mengemukakan permohonan semakan hukuman.
Bekas anggota polis itu menerusi wawancara bersama Al Jazeera mendakwa dijadikan sebagai kambing hitam dalam permainan politik berkait dengan kes pembunuhan wanita Mongolia itu. Sementara itu, Saifuddin Nasution turut memberitahu kerajaan hanya menerima permohonan semakan hukuman mati daripada bekas anggota UTK Azilah Hadri yang disabitkan dengan kes yang sama. Mengulas mengenai dakwaan Sirul menerima RM1 juta, beliau menyifatkan perkara itu hanya diketahui oleh Sirul sendiri.
Seterusnya, Angkatan Muda Keadilan AMK tampil membuat laporan polis susulan tindakan seorang individu yang membuat ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bayaran berjumlah RM5 juta. Perkara itu dibuat menerusi platform TikTok akaun Jayadani89 yang turut membuat ancaman bunuh terhadap menteri-menteri serta DAP.
Timbalan Ketua AMK Mohd Kamil Abdul Munim berkata tindakan itu dilihat seolah-olah ingin mencabar pihak berkuasa.
Kebencian. Jadi sekarang ini kita tengok banyak kenyataan-kenyataan yang terasnya itu ialah teras kebencian. Dia bukan sebab you tak setuju sangat dengan apa orang cakap. Bukan, you tak menilai satu perkara itu secara objektif. Kenyataan-kenyataan itu menjerumus ke arah membangkitkan sentimen yang menyebabkan masyarakat marah, rasa marah dan rasa benci. Jadi ini termasuk beberapa kenyataan daripada tokoh-tokoh politik yang ada. Ini yang sering diulang bahawa perlu ada batas undang-undang untuk mengawal keadaan ini. Kalau tidak, ianya akan merebak dan akan merosakkan sistem kita pada hari ini.
Menurutnya, laporan polis telah dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya pada Ahad. Ujarnya tindakan tidak bertanggungjawab itu juga seperti tidak menjaga soal sensitiviti agama dan kaum. Video berbentuk ancaman itu bagaimanapun dikatakan telah dikeluarkan daripada platform media sosial berkenaan. AMK katanya membidas tindakan sedemikian yang dilihat cuba menyuntik kebencian dan kemarahan dalam kalangan masyarakat.
Dan polis juga telah membuka kertas siasatan berhubung ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri yang tular di media sosial sejak pagi tadi. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata pihaknya sedang mengesan suspek. Kes itu katanya disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Dalam satu report pada hari ini, lebih kurang tengah hari tadi, pengadu telah membuat report berkenaan dengan ugutan ke atas Perdana Menteri Malaysia yang buat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan kita telah membuka kesihatan atas report tersebut di bawah 5 seksyen 507 KK dan juga 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Kesihatan akan diteruskan dan keperluan itu kita pengesan suspek ini memang berlaku lah. Dan kita akan memanggil suspek ataupun tangkapan akan dibuat ke atas suspek tersebut. Buat macam ni satu report dulu. Tak buat macam ni belum lagi lah. Tapi pengadu akan dipanggil segera lah.
Kita beralih ke perkembangan banjir. Kajian menyeluruh akan dibuat oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, JPS, untuk kerja-kerja mitigasi yang diperlukan untuk daerah Bentong, khususnya di kawasan berisiko tinggi seperti Bukit Tinggi dan Janda Baik. Menurut Ahli Parlimen Bentong Yang Syafura Othman, kerja-kerja baik pulih segera cerun dan jalan serta kerja pembersihan dan pendalaman sungai juga akan dilakukan oleh Jabatan Kerja Raya, JKR, bersama dengan JPS. Jelas beliau yang merupakan langkah segera dan buat sementara waktu sebelum pelan baik pulih jangka panjang dilakukan. Tindakan ini susulan mesyuarat tergempar Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, bersama agensi-agensi kerajaan yang lain di Balai Polis Bukit Tinggi hari ini. Kata itu turut dikongsikan oleh Ahli Parlimen Bentong itu di laman media sosial beliau. Kata Yang Syafura, Menteri telah pun mengambil maklum tentang punca-punca kepala air yang menyebabkan runtuhan cerun, kerosakan jalan sehingga merosakkan pelbagai harta benda penduduk. Bencana alam itu juga menjejaskan aktiviti harian dan ekonomi penduduk setempat sebagai kawasan tarikan pelancong. Dan seterusnya, Jalan Persekutuan FT68, iaitu Jalan Lama Gombak Bentong bagi Seksyen 43.00 ke 43.4 dan Jalan Pintasan Bukit Tinggi Seksyen 1.98 hingga 2.58 di Bentong ditutup kepada semua kenderaan bermula 26 November hingga 1 Disember. Jabatan Kerja Raya Daerah Bentong menerusi kenyataan di laman sosial memaklumkan penutupan berikutan kerosakan struktur jalan yang terletak berhampiran simpang 3 Janda Baik bertujuan untuk menjamin keselamatan pengguna. Sehubungan itu, mereka yang berhasrat ke Janda Baik boleh menggunakan laluan alternatif iaitu Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak ke persimpangan Bukit Tinggi menuju ke stesen minyak BHP Bukit Tinggi dan melalui Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Tinggi. Pengguna juga diminta mematuhi papan tanda yang disediakan dan boleh menghubungi pejabat JKR Bentong di talian 09-222-4040 untuk sebarang pertanyaan. Jalan tersebut antara lokasi yang terlibat dalam kejadian banjir selama 3 jam bermula jam 8 malam semalam yang menyebabkan berlaku aliran air membawa batu batan dan enapan. Selain terdapat pokok tumbang. Bukan saja berfungsi sebagai pengkalan hadapan sepanjang monsun timur laut, malah Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah timur juga bersedia dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara sekiranya keadaan mendesak. Komandan Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Timur, Ahmad Faiz Tarimah alias Zainuddin, berkata langkah itu sebagai persediaan jika banjir luar jangka melanda dan PPS sedia ada tidak mampu untuk menampung jumlah mangsa.
Sekiranya keadaan mendesak, pihak Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Timur mengambil inisiatif lah supaya menempatkan mangsa-mangsa yang banjir itu di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan juga kita mempunyai beberapa unit asrama dan juga aquatus yang masih lagi boleh digunakan. Sekiranya pihak PPS di tempat-tempat lain penuh ataupun mempunyai alternatif lain untuk ditempatkan di Akademi Bomba dan Malaysia.
Jelas Ahmad Faiz, beberapa unit asrama di akademi tersebut mampu menempatkan lebih 350 mangsa. Namun pihaknya hanya menyediakan tempat tinggal manakala untuk bekalan makanan dan keperluan lain diserahkan kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan agensi terlibat.
Dan di Johor, sebanyak 187 sekolah sedia diaktifkan sebagai pusat pemindahan sementara sekiranya menerima isyarat bencana banjir. Exco Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Johor, Nurlizah Noh, berkata pihaknya juga sedia memindahkan calon yang akan menduduki peperiksaan SPM bermula 5 Disember jika berlaku banjir. Katanya semua guru besar dan pengetua di 187 sekolah berkenaan sudah dimaklumkan untuk membuat persediaan sewajarnya bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Okey, kalau saya boleh sebutkan satu persatu lah, mengikut daerah. Okey, Johor Bahru 4, Pasir Gudang 2, Segamat 25, Pontian 6, Batu Pahat 73, Tangkak 15, Kulai 5, Mersing 7, Mua 16, Kota Tinggi 12, Keluang 22. Maksudnya semua jumlah tu adalah 187.
Nurliza berkata persiapan lebih rapi dilakukan negeri itu kali ini selepas banjir besar yang melanda pada awal tahun ini. Seterusnya, Kedah akan menerima royalti sekitar 15% setahun daripada aktiviti perlembongan unsur nadir bumi atau REE bermula tahun depan. Menteri Besarnya Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno memaklumkan ia melibatkan perlembongan 250,000 tan metrik REE di negeri itu untuk tempoh 10 tahun akan datang. Secara keseluruhan, Kedah dianggarkan mempunyai 1.196 juta tan metrik REE. Sanusi turut menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan atas kelulusan yang diberikan untuk menjalankan aktiviti perlembongan itu, sekaligus menjadikan Kedah negeri kedua yang terpilih untuk menjalankan projek rintis perlembongan REE selepas Perak.
Sebelum itu, kesungguhan dan kesediaan Kerajaan Negeri Kedah dalam memperkasakan industri mineral khususnya REE diterjemahkan sebagai dasar negeri dan pindaan peraturan mineral. Antaranya, Kedah telah pun memasukkan kadar royalti sebanyak 15% bagi karbonat REE sebagai satu kadar baru yang bakal dikutip sekiranya REE menjadi bijih keberhasilan utama sektor perlembongan negeri Kedah.
Sanusi berkata demikian ketika membentangkan Belanjawan Kedah 2024 di Wisma Darul Aman pada Ahad. Beliau menzahirkan harapan agar sektor melibatkan REE akan mula memberikan hasil bermula pertengahan 2024 berdasarkan kelulusan pengekstrakan yang diterima pada Ogos tahun lepas. Dan seterusnya, Ahli Dewan Dagang Negeri Sidam, Bau Wong Bau Ek, dilantik sebagai Ketua Pembangkang Dun Kedah pada mesyuarat kedua penggal pertama Dun Negeri itu di ke-15 di Wisma Darul Aman hari ini. Speaker Dun Kedah, Zubir Ahmad, mengumumkan pelantikan Bau Wong dari PKR itu untuk menggantikan bekas Adun Suka Menanti, Datuk Zamri Yusof. Bau Wong yang berusia 56 tahun merupakan seorang daripada 3 Adun Pakatan Harapan yang memenangi 3 daripada 33 kerusi Dun Kedah dalam pilihan raya negeri Ogos lepas. Beliau menang dengan majoriti 954 selepas meraih 21,859 undi, menewaskan calon Perikatan Nasional Juliana Abdul Ghani yang memperoleh 20,905 undi. Bau Wong adalah bekas pegawai khas Ahli Parlimen Sungai Petani Tan Sri Johari Abdul dari 2018 hingga 2022. Beliau meneruskan khidmat sama kepada Dr. Muhammad Taufik Johari yang memenangi kerusi itu pada pilihan raya umum ke-15 sebelum bertanding dalam PRN yang lepas. Baik, kami berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan Sinar Awani. Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Luqman Haris. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Pengecualian visa 30 hari untuk rakyat China dan India lonjak ekonomi negara. Unggut bunuh PM di media sosial. Polis sedang kesan suspek. Runtuhan cerun bentung jejas ekonomi rakyat. Apa langkah seterusnya? Dan iceberg terbesar dunia mencair buat pertama kali. Tanda tidak baik untuk perubahan iklim. Polis membuka kertas siasatan berhubung ugutan bunuh terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tular di media sosial sejak pagi tadi. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata pihaknya sedang mengesan suspek dan kes itu disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Malaysia, yang buat berhormat pada Menteri Malaysia. Dan kita telah membuka kesihatan akan report tersebut di bawah 5 seksyen 507 KK dan juga 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Kesihatan akan diteruskan dan keperluan itu kita pengesan suspek ini memang berlaku lah. Dan kita akan memanggil suspek ataupun tangkapan akan dibuat ke atas suspek tersebut. Buat macam ni satu report dulu. Tak buat macam ni belum lagi lah. Tapi pengadu akan dipanggil segera lah.
Baik, kita beralih ke kemas kini. Banjir setakat jam 7 malam tadi, jumlah mangsa yang direkodkan adalah seramai 1,101 orang melibatkan tiga negeri iaitu Kelantan, Terengganu dan Selangor. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebanyak 12 pusat pemindahan sementara atau PPS dibuka menempatkan 293 keluarga. Kelantan menjadi negeri yang paling terjejas dengan seramai 699 mangsa daripada 195 keluarga ditempatkan di 4 PPS. Ia diikuti Terengganu yang mempunyai 326 mangsa daripada 73 keluarga di 6 PPS. Di Selangor pula, seramai 76 mangsa daripada 25 keluarga telah dipindahkan ke 2 PPS. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia sebelum ini menjangkakan monsun timur laut di Malaysia yang bermula 11 November lepas akan berterusan sehingga Mac tahun depan. Dalam tempoh ini, 4 hingga 6 episod hujan lebat bakal berlaku. Dalam kenyataan, semalam pula Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap bahaya dijangka melanda beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu sehingga Isnin 27 November. Bukan sahaja berfungsi sebagai pengkalan hadapan sepanjang musim monsun timur laut, malah Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur juga bersedia dijadikan sebagai PPS sekiranya keadaan mendesak. Komandan Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Timur, Ahmad Faiz Tarima alias Zainuddin berkata, langkah itu sebagai persediaan jika banjir luar jangka melanda dan PPS sedia ada tidak mampu untuk menampung jumlah mangsa.
Sekiranya keadaan mendesak, pihak Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Timur mengambil inisiatiflah supaya menempatkan mangsa-mangsa yang banjir itu di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan juga kita mempunyai beberapa unit asrama dan juga aquatus yang masih lagi boleh digunakan. Sekiranya pihak PPS di tempat-tempat lain penuh ataupun mempunyai alternatif lain untuk ditempatkan di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia.
Jelas Ahmad Faiz, beberapa unit asrama di akademi tersebut mampu menempatkan lebih 350 mangsa. Namun pihaknya hanya menyediakan tempat tinggal manakala untuk bekalan makanan dan keperluan lain diserahkan kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan agensi terlibat.
Seterusnya, Jalan Persekutuan FT68 iaitu Jalan Lama Gombak Bentong bagi Seksyen 43 ke 43.4 dan Jalan Pintasan Bukit Tinggi Seksyen 1.98 hingga 2.58 di Bentong ditutup kepada semua kenderaan bermula 26 November hingga 1 Disember. Jabatan Kerja Raya Daerah Bentong menerusi kenyataan di media sosial memaklumkan penutupan berikutan kerosakan struktur jalan yang terletak berhampiran simpang 3 Janda Baik bertujuan untuk menjamin keselamatan pengguna. Sebagaimana itu, mereka yang berhasrat ke Janda Baik boleh menggunakan laluan alternatif iaitu Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak ke persimpangan Bukit Tinggi menuju ke stesen minyak BHP Bukit Tinggi dan melalui Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Tinggi. Pengguna juga diminta mematuhi papan tanda yang disediakan dan boleh menghubungi pejabat JKR Bentong di talian 09-222-4040 untuk sebarang tanyaan. Jalan itu antara lokasi yang terlibat dalam kejadian banjir selama 3 jam bermula 8 malam semalam yang menyebabkan berlaku aliran air membawa batu batan dan enapan selain terdapat pokok tumbang. Baik, kita beralih ke perang Israel-Palestin. Israel telah memusnahkan bangunan Parlimen Palestin dalam tempoh perang yang setakat ini berlaku selama 50 hari. Zionis sebelum ini menyangkal dakwaan mereka bertanggungjawab atas serangan tersebut. Namun laporan media mendedahkan tentera Zionis telah memusnahkan bangunan parlimen beberapa hari selepas mengambil gambar mereka di dalam bangunan itu.
Laporan media tempatan dan video yang tersebar dalam talian menunjukkan tentera Israel pada Rabu mengebom bangunan Majlis Perundangan Palestin PLC. Selain kawasan sekitar PLC turut musnah, membuktikan Israel sememangnya menyasarkan bangunan penting kerajaan. PLC merupakan sebuah badan perundangan yang menjalankan proses demokrasi di parlimen melalui undian 132 wakil yang dipilih menerusi pilihan raya. Ini bukan kali pertama Zionis menyasarkan serangan bangunan parlimen. Pada 2002, ibu pejabat di Tebing Barat rosak teruk dan peralatan dimusnahkan. Ia disusuli pada Januari 2009 apabila ibu pejabat Gaza dibom semasa operasi Kaslet dan musnah sepenuhnya 9 bulan selepas itu. Serangan ketika itu dikecam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB kerana ia jelas pelanggaran kemusnahan harta benda kerajaan dan demokrasi dan dilakukan secara tidak sah dan sewenang-wenangnya oleh Zionis.
Dan sejumlah 56 tebusan dalam konflik perang antara Hamas dan Israel telah pun dibebaskan pada hari kedua gencatan senjata antara kedua-dua pihak. Hamas telah membebaskan 13 tebusan Israel dan 4 warga Thailand. Dan Israel membebaskan 39 tahanan Palestin termasuk 33 kanak-kanak bawah umur.
Hamas menyerahkan kesemua 17 tebusan kepada Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC. Daripada 13 warga Israel yang dibebaskan, 6 adalah wanita dan 7 daripadanya adalah kanak-kanak dan remaja. Kesemua tebusan warga Israel yang ditahan selama 50 hari itu dibawa ke sempadan Rafah bagi pemeriksaan kesihatan oleh ICRC sebelum diserahkan kepada pihak berkuasa Israel. Menurut perjanjian yang ditaja oleh Qatar, Hamas akan membebaskan 50 wanita dan kanak-kanak daripada kira-kira 240 orang yang ditawan oleh kumpulan itu semasa serangan ke atas Israel Selatan pada 7 Oktober. Sebagai pertukaran, Israel akan membebaskan sejumlah 150 wanita dan kanak-kanak Palestin yang ditahan di penjara Israel yang disifatkan oleh rakyat Palestin sebagai mangsa pendudukan Israel.
Seterusnya, kerajaan memberikan pengecualian visa selama 30 hari untuk rakyat China dan India ke Malaysia mulai 1 Disember ini dalam semangat strategic partnership hubungan dua hala Malaysia-China yang menjangkau 50 tahun pada tahun depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merupakan tambahan kemudahan pengecualian visa sedia ada yang kini dinikmati rakyat dari negara Teluk dan lain-lain negara di Asia Barat. Bagaimanapun, Anwar menegaskan ia masih tertakluk pada aspek tapisan keselamatan melibatkan pelancong dari negara-negara berkenaan untuk masuk ke negara ini. Dalam pada itu, Anwar turut memaklumkan China juga telah memberikan pengecualian visa selama 15 hari kepada Malaysia sebagai implikasi positif yang melibatkan kedua-dua negara. Beliau berkata demikian menerusi ucapan penggulungan Presiden PKR sempena Kongres Keadilan 2023 di Putrajaya hari ini.
Untuk tahun depan, dengan politik yang agak stabil.
Kembali dalam Sinar Awani, baik, minggu ini merupakan minggu suku akhir konsert All Stars Gegar Vaganza. Minggu ini juga menyaksikan minggu Funfair Tok Ram kembali. Siapa bakal mara ke separuh akhir? Kita terus sama dengan rakan setugas Ashraf Roslan. Ashraf, kita berjumpa lagi setiap Ahad untuk membincang dengan konsert All Stars GV. Hari ini adalah suku akhir. Jadi sepatutnya ia menjadi lebih mencabar buat buat peserta. Jadi bagaimana ia berbeza dengan minggu-minggu sebelum ini, Ashraf?
Okey, seperti yang Luman katakan sebentar tadi, minggu ini merupakan minggu suku akhir dan ditambah pula dengan minggu Funfair Tok Ram, di mana kali ini Tok Ram kembali memberikan lagu-lagu luar jangka kepada peserta-peserta All Star Gegar Vaganza. Kalau sebelum ini Tok Ram dah pernah berikan lagu di luar genre mereka, dan kali ini sekali lagi Tok Ram memberikan lagu-lagu di luar kebiasaan mereka, tetapi dengan lebih mencabarnya apabila Tok Ram memberi dua lagu yang mereka harus menggunakan menggunakan kreativiti untuk memedleykan lagu tersebut ataupun memberi bahagian-bahagian untuk menjadikan satu persembahan yang sangat-sangat cantik. Saya rasa itu sangat-sangat mencabar sebenarnya dal lagu di luar kebiasaan. Selepas itu nak dimedleykan, bagaimana kita nak satukan dua lagu menjadi satu yang betul-betul boleh menarik minat juri tetap kita, Tok Ram, Bunda Hetty dan juga Datuk Syafinah Selamat, dan termasuk juga penonton-penonton di rumah dan juga di auditorium MBSA Luman.
Saya kira cabaran-cabaran yang unik seperti ini, seperti Minggu Fun Fair Tok Ram ini, dia mengasingkan peserta yang boleh adapt atau menyesuaikan diri dan juga mengasingkan mereka dengan peserta-peserta yang mungkin akan menghadapi sedikit cabaran apabila kesusahan itu ditingkatkan. Jadi kalau kita lihat minggu ini, Ashraf, apa yang Ashraf jangkakan berkenaan dengan mereka yang boleh terus cemerlang dengan cabaran baru ini, dengan apa yang dipilih oleh Tok Ram, dan mereka yang mungkin akan berdepan dengan sedikit kesukaran dan berdepan dengan risiko penyingkiran?
Okey, soalannya agak menarik daripada Luqman. Saya setuju sebab kalau kita lihat juga minggu sebelum ini, di mana Tok Ram pernah memberikan lagu kepada peserta-peserta ini, ada yang mungkin ramai yang tak menyangka bahawa Alif Aziz boleh menyanyikan lagu daripada lagu M.Dak Kilau dengan baik. Tetapi akhirnya dia mendapat tempat pertama pada minggu tersebut. Jadi saya rasa minggu ini juga kita tak boleh nak pandang enteng kepada setiap peserta, sebab mungkin kita rasa macam agak sukar ni, mungkin dia tak boleh nak buat lagu ini. Tapi sebenarnya dia yang paling menyelah. Jadi persembahan pada malam ini sangat-sangat penting untuk kesemua peserta yang masih lagi kekal. Tetapi mereka harus menyusun strategi dengan sebaik-baiknya, Luqman. Sebab apa? Seperti yang kita tahu, tinggal lagi 2 minggu saja sebelum kita menuju ke minggu final. Jadi mereka perlu menyusun strategi mereka sebaik mungkin untuk memastikan mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Seperti yang diberitahu oleh juri-juri tetap, ini adalah All-Star Gegar Vaganza. Jadi pelbagai aspek yang mereka nilai, bukan saja daripada segi vokal, tetapi daripada segi kreativiti, daripada segi persembahan mereka yang mereka lakukan di atas pentas, mereka punya keyakinan dan sebagainya, itu dinilai oleh juri-juri kita. Kalau ada kesalahan kecil itu boleh menyebabkan mereka tersingkir. Dan kalau kita lihat juga beberapa minggu lepas, kita lihat Liza ini antara peserta yang konsisten, tapi beberapa minggu ini mungkin ada sedikit beberapa kesalahan yang dilakukan ataupun tidak kena dengan mata juri, membuatkan beliau juga pernah berada di bottom 3, Luqman.
Baik, Ashraf, terima kasih. Kita seperti biasa jumpa lagi Ahad depan, tapi masih lagi Ashraf, kita belum kotakan janji untuk kita bertukar tempat. Ashraf berada di sini dan saya membuat liputan dari Gegar Vaganza kerana tiap-tiap minggu kita berjumpa. Jadi minggu depan insya-Allah boleh, Ashraf.
Saya rasa boleh, ataupun mungkin final kita sama-sama live Awani 7.45 di Aziata Arena Bukit Jalil, baru nombor 1 baru meletup, Luqman. Why right. Not kan?
InsyaAllah boleh kita fikirkan. Terima kasih Ashraf. Kita beralih ke Jelajah Jiwa SME. Jelajah Jiwa SME bagi edisi 2023 berakhir hari ini. Lebih 250 usahawan dan sekitar 60,000 pengunjung telah memeriahkan kesemua siri jelajah sejak Julai lepas. Untuk rangkuman keseluruhan, kita bersama dengan Irfan Faruqi.
Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia. Jelajah Jiwa SME 2023 menutup tirai secara rasmi untuk jelajah 5 negeri sejak Julai yang lalu. Pasti ini dibawakan oleh penaja utama kami Unified Business dan rakan strategik Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Skuskop, dan rakan penyiar Astro Radio dan penaja utama untuk lokasi yang terakhir Jiwa SME tahun ini dibawakan oleh The Curve di Mutiara Damansara. Secara keseluruhannya, hari ini merupakan hari yang sedikit santai bersama-sama dengan usahawan kita. Lebih daripada 57 usahawan di sini sahaja, lebih daripada 250 usahawan sudah bersama kita daripada Sabah sehinggalah ke hari ini. Dan hari ini pengisian bersama-sama dengan Bank Rakyat yang bawakan saya jual, dan kali ini penyertaan yang paling ramai pernah direkodkan, lebih daripada 20 peserta dan 4 anugerah berbanding 3 anugerah yang ditawarkan kepada peserta untuk edisi kali ini. Selain daripada itu, pastinya Santan Namu Sampai yang dibawakan juga oleh Bank Rakyat dan juga TikTok Shop yang membawakan pengisian untuk hari ini, dan persembahan yang menggamit semua para pengunjung daripada artis Kelantan yang kita bawakan, termasuklah juga artis tempatan Najwa Latif. Dan ketika ini untuk berikan rangkuman dan perkongsian kejayaan Jiwa SME 2023, kita bersama dengan Encik Zaiful di waktu ini. Mungkin boleh kongsikan bagaimana kita mula Sabah hari ini dengan sedikit air bergenang di mata kerana kita rasa terharu akhirnya selesai untuk USME edisi tahun ini, Zafar.
Alhamdulillah, Irfan, saya pun sebenarnya naik bulu roma ni. Kan bila bercakap tentang USME, so syukur kita bermula Julai lepas, kita bermula di Sabah, lepas tu ke Johor, and then kita berada di Kelantan, di Pulau Pinang, dan akhirnya finale kita di Kuala Lumpur, di The Curve ini. Saya boleh katakan ini satu kejayaan yang amat besar kepada Astro Awani dan juga rakan kongsi kita, rakan strategik kita Kuskop, dan juga TM Unify Business, dan juga Bank Rakyat, salah seorang lagi atau salah satu lagi rakan kita. Dan saya, ini adalah kejayaan pasukan, ya. Pasukan, kalau boleh kita tunjukkan di belakang ini, tim-tim kita. Kita ada Sam, kita ada Cherish, Fairuz. Fairuz is the main player. Tahniah kepada Fairuz, kepada Sam, Sam Baharin, tim Brangat yang juga bersama dengan kita, Megat pastinya. So ini adalah di balik tabir orang-orang ataupun mereka, tenaga-tenaga yang telah menjayakan penganjuran JWSME tahun. Of course, tahun depan kita akan pergi insya-Allah lebih besar. Sama juga kita akan cuba untuk cover the whole satu Malaysia mengikut zone. Kalau ikutkan perancangan, mungkin kita akan ke Sarawak, mungkin kita dah ke Sabah tahun ni. Mungkin Sarawak, tunggu kami di sana. Perak insyaAllah, Pahang insyaAllah, Melaka. Dan pastinya finale juga kita akan buat kembali di Kuala Lumpur. Ya, so jadi nantikan 28,000 kunjungan setakat ini yang kita dapat. Bukan, 60,000 sebenarnya. 60,000 kunjungan setakat ini sehingga di finale. Dan lebih 2,000 SME yang telah bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan cuba besarkan lagi. Skop dari sudut konten khususnya akan ditambah baik lagi pada tahun depan.
Yep. Terima kasih Encik Zaiful, dan ini dia pasukan-pasukan yang dibawakan kepada anda. Dan sebelum kita kembali pada Ras Tugas, kita sama-sama kongsikan jiwa
SME!
Jiwa
SME!
Jiwa
SME!
Kembali kepada rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia.
Baik, terima kasih Irfan, dan berita baik untuk semua pelanggan Astro. Kini Astro Fiber menawarkan promosi Wi-Fi kencang 500 Mbps untuk RM90 sebulan sahaja. Ya, 500 Mbps hanya RM90 sebulan. Ramai yang bertanya, adakah harga ini untuk 6 bulan pertama saja? Tentunya tidak, kerana harga ini adalah harga tetap selama 24 bulan. Berminat? WhatsApp Hi ke 0395433838 atau layari astro.com.my/fiber.
Terokai keindahan pulau, tarikan pelancongan dan kehidupan penduduk setempat dalam Island Checkpoints yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia.
Ada kick dia. Jom kita pergi tengok. Dia main turun je, tak acilah kan?
Macam-macam lagi lah.
Bau dia.
Ini bubur kunyit, boyak garam.
Experience yang baru for me.
Memang cantik.
Setiap Sabtu, 8.30 malam di semua platform Astro Awani.
Baik, seterusnya, iceberg terbesar dunia di Antartika kini semakin mencair dan hanyut ke arah lautan selatan buat pertama kali dalam 3 dekad akibat pemanasan global. Bongkah ais berkenaan dinamakan A23A berkeluasan 4,000 km persegi dan bersaiz 3 kali ganda lebih besar berbanding kota New York. Menurut laporan saintis dan penyiasat di NASA Psyche Mission, Linda Elkin-Stanton, iceberg berkenaan merupakan serpihan terbesar gunung ais yang masih wujud yang terpisah daripada Filchner Ice Shelf pada Ogos 1986. Dalam penyelidikannya, Tenten memberitahu dia dan anak kapalnya telah menghabiskan berjam-jam lamanya berlayar mengikuti rapat serpihan iceberg berkenaan di Laut Weddell. Memandangkan ia semakin laju, gunung besar itu mungkin akan hanyut ke arah arus sekempola Antartika. Seterusnya melincung ke arah lautan selatan di laluan iceberg, di mana serpihan bongkah ais seumpamanya boleh ditemui terapung di perairan. Dan dengan itu sekian Sinar Awani dan juga Awani 7.45 malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.